pantailaz bestaldekoen larruan. Sara Azurza. Interneteko mundu virtualaren atzean, kosta egiten da mezuen beste aldean dauden pertsonak irudikatzea. Norvegiako A Better Man 2025 telesailak sare sozialak misoginia eta kantzelazioaren kultura hartzen ditu abia puntutzat bere historioa eraikitzeko. Tom Anders Basmo Christiansen sareetan emakumei erasotzen dien intzela da, eta haren obsesio nagusietako bat Libe Stensbag Ingrid Giber humorista ezaguna da. Stensbagek Tomen benetako identitatea publiko egiten duenean, ordea, ordura arte anonimotasunaren atzean ezkutatzen zen gizona denen jomugan geratuko da bat batean. Mundutik ies egiteko emakumez mozorrotzea erabakiko du eta berit izango da haren identitate berria. Emakume bezala, maiz pentsatu izan dut mundua hobea izango litzatekeela gizon batek gure larruan biziko balitu sistematikoki pairatzen ditugun askotariko jazarpen eta indarkeriak. Konturatuko litzateke agian oraindik ere zenbat min egiten den. Beriten larruan, Tomek indarkeria horietako batzuk bere gorputzean biziko ditu eta, patuaren ironiaz, emakumeen aurkako indarkeriaren biktimei laguntzeko zentro batean voluntario amaituko du. Lau ataletan, telesailak muturrera eramaten du txarretik onera doan pertsonaiaren bilakaera klasikoa. Baina ez du Tom bat batean beste pertsona bat bihurtzen. Pertsonaiaren oztasunari eta gogortasunari eusten dio eta pixkanaka, Tomen eta Beriten arteko distantzia lausotuz doa. Protagonistaren antzezpenaz gain, hori da niretzat telesailaren indargune handienetako bat. Bere konplexutasun eta kontraesan guztiekin, bi identitateen arteko mugaia oharkabean deseginez doa. Bidean, Tomek emakume askoren istorioak ezagutuko ditu, baita bere bizilagunarena ere. Salaketa sozialaren eta dramaren artean, besteei laguntzeko gai dela konturatuko da, eta horrek bere buruari beste modu batera begiratzera behartuko du. Oro har, telesail ausarta da, zuzen hitz egiten duena eta gai deserosoak lotsarik gabe mahai gainean jartzen dituena. Baina A Better Man ez da soilik gizon bat emakume baten larruan jartzen duen istorioa. Pantaila guztien beste aldean pertsonak daudela gogorarazten digun kontakizuna ere bada. Kaxa argitsu hauetatik begirada altxatu eta ingurura begiratzeko aldarria egiten du. Agian, empatia berreskuratzeko lehen pausoa horixe baita. Filminen ikus dezakezue.